아니 무고리래 아마니 리쿠라 우마니 우리 지리셰 이마니
Kavati umani, uko dali sonziri hami. Toni matu kavati umani, uko dali sonziri hami.
Uniari hu yazi bongo, uri tole zeni mani. Uniari hu yazi bongo, uri tole zeni mani.
Riombo amani,
daima.
Ikoma siwani,
daima.
Riombo amani, ikoma siwani,
daima. Amani, amani.
Watukufashirizi wahele daho la RSM13 na MRV. Wanzani watu wa hompango, yeshari yanga shambao je, assalamu alaikum. Lewainu, rihonda na hamara asaya, baadi ya wakati mwinji, wakashtighala, hompango wahanyu waka wazilihaniha heze shtighala ikawndo zakaya. Lewainu, rudi rejilana, uharuma hompango wahanyu, yeshari yanga shambao je. Na singa rujo shukuria wanruenji kao waranzishia ya ukaya yesi babu mwazia haumsi uhao haruma wampanguwa hatunu hindini. Garduwa tahasama haoliho ngamjua ukaya zehazi ngizo zinji, rongo zinji, zo sababisha wakati. Ike wandu kwa shindi wawasulisha zilai kao mahutajio ya huwakazi. Abange leo reje haruma ompango waha tusonsi eshari yanga shamba oje wadzima nomini ompango na bwana professor Mohamed Rafsanjani kao lewe inu ngari mrengao ngehule kabisa heli hunde zehazi kao ngenizo shangari sanao rjeri vire handia za mausiliano hata rimparise abenge professor assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Marhaba menji abu wakubali ya makatianu hema halauliyo Nurike bazima na weo haruma mpango wa hatu wa hee yesharinya. Mpango ikao hamani namna ikao ngarzi hisio ka yesharinya ka jahana manze na muyenge. Yani yesharinya ka jahana pouvoir na opposition. Yonde mana wakao si wanzari wanise emaranginya wakaya samahani. Yesharinya shinu yemru ushelezo wati mru ikao yewanza kae haruma pouvoir ha opposition. Hawukai sharia, shosha huwa nanti. Sha tisha janibu fulani. Yonde mana boko, shoka shijihuriwa rilwa. Wanruwa samihi, hawukaya, yisho tisha haho, tisha hahe, ama yisho shahu wanadamu ontipi. Abange, professor, wakati ubiri mwinji, karjaonana, tika hanza kabla zirjandisa, yani ambose, uwenese, kanga wena maoni, ya huwa shilizi holi hondo muda wavira mwenji kanga wana fikra utoka wambie ili njana mpango raharijandi saha professor
na asha amfikiru kana hutsa huu ambaza nungu pia wana mana rakara razi amba vititilizi hazizi kazenji surpresa hangu mimi haziza kuna shuoni mana ifumura ya avansi mbaba ya mana nishinda uti javani tsimambiani makawuru nda wakabala nga mtualiyo nga mtsaho nga mga msomu anusikungu tulo soma ye njizaye ya ilu. Donc yo juste na kanani plaisir comme carja diwaza carja anti carja de courage wala carno paro de courage au kayon garifana au he hamurlo ni hanti ilo na hamurlo na tsina ya huwa wa kumori wa ilewe sharia shaha shahar tukadari rikadam na pozim titi lirandi re avance hazi zurjina za kayam him shaha ba hanur reje ngar du sanari ri renge bara karhanti ri continue kamwaren inshallah.
Marhaba menji Professor Mohamed Rafsanjani wanrika ondo wadungai makatianu warambwishi wa ukaya karjazia wala karnauzia haukana inu ndehamu ya hensi ili haina mru ya tsange wa msango hae hezla ikaondo ya shinda ya zisoma he taufiki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Professor karna ujua hureje ilingoni hakuwa ukananga pondongozi njisha na ribakishe haruma ya aktualite makatianu iliri shinderi wakazi warambwishi wanazi nji. Ya aktualite makatianu iliyo izanichaguzi ikawo zihabili wa haruma nsi ni chaguzi za husu ya mawakala. Ama rahare jani jaiho, Professor Tikahanza Reshelezi Zimbabwe, yehazi ya wakala uharomale jumbala mawakala. Yani e wakala uharomale jumbala mawakala. Zihazi za hindini ili irania ya shindi ya rambushi wa professor.
Naam. Apo, en fait, zihazi za wakala avunga, au c'est plutôt zihazi za hede baraza wilo, parce que voilà, ze pouvoir walo nizo de ze pouvoir za nikilo assemblée. Gardu chez les zarans, wakana harma daula ikaungyo démocratique. Ino wa hainu rambo daula kihaki. Daula lula ilo démocratique, sa yo nizi démocratie, ba yo rajuna wako sina besoin yo. Sa hain ni daula mbakana yo démocratie, ze pouvoir zihandra pour l'instant. Rakar jenjeza za saya, beshki nga wanroku wenjeza eze media, ni majournalistu kana yu pouvoir yani, peut-être. Shaharumwa yu mikunti ya kisharia ze pouvoir ingi zondaru. Nga bo inu ramba u pouvoir exekutif, ani ndo anuwa ruma u yenzi, shabala dayoro bala nga ramba u na ikotu ruma ansi. Bala uwo e pouvoir exekutif, bale mana exekutif, ani uwo nga ruma we sharia shahansiwa. Ani haini mbando sharia shamba kana inu halali wafani, haini mbando sharia shamba kana inu haramu watifani. Ba, haini mbando izi mission za hawa. Halafu nga voye pouvoir legislatif. Inu ilonai assemblée, halafu nga voye pouvoir judiciaire, ilonai ima hakimu. Donc sisi, leo nga sarme pouvoir legislatif. Inu ilonai assemblée. Halafu ye mission hawa uyanzi wa harme sharia. Ay sharia sha 2001, ika harme article 19. Halafu harme sharia sha 2018, ngiyo harma ye article 72 de kanga mshiriondo. Donc yamba hindi yamba ukana ye assemblée wana mission draru wakufanya. E handani assemblée wao wo vote sharia. I vote les lois. E mission ya vili wo vote ye budget ya ANC. Halafu ye mission ya raru. D'ailleurs, l'avocat de Raro, c'est de Mhimu, au contraire, et mission Raro, ou contrôler, ou à la Rouma, ou à vérifier, ou à contrôler, ou à qui m'a responsable, ou à jouer, ou à Fanao, et quand on a dit un rock, on a dit un night. Donc, les missions, c'est un rare. Et il y a une candidature, quand on a dit que les députés, avant de dire que les missions, c'est un rare. Il y a des votes charia, il y a voté budget, il y a contrôler, ou à la Rouma, ou à la fois on vote budget, on vote loi, ani nti do kangare mba kenti bara juso mono kana minga mi d'accord nti d'accord on vote budget ou vote sharia bala ila ngiona ani yo général ganza oranzi ri proposer sharia ri shi hadisi ri shi corriger et ça ila ri shi vote yo hazia kamili ani procedure ngi harme règlement intérieur et assemblée on doko tso vote loi ja uba chayunga dozi kanti to liwa zipreparewa onrenga wakati mwinjo uzihadisi, halafu onruwa wavote. Yosa wani budget d'ailleurs, ya budget onruwa vote asharia, doki onru kanzu onruwa halisi onrenga muda, halafu onruwa vote. Ho kontrole guvernema, parei, tina yohanza muda erengi wakati. Awaba haini rika mungo nza eleze harumu haini mwa yabu heni kufunksione, ya asamble wiyo, wa urenga, ya asamble wiyo, timrumu rajina ashari asamble wiyo, wa urenga mba yendo mbla ureglema anterior. Ani urenga sharia, shikuja shihanti namni assembly joko funksioni. Yeu votindo, wanruanga, yeu si ubuani, si ubayani, ye mdunge na droa fanyi hindi, ye president assembly nge na droa ya pouvoir hindi, pia yo anziwa, harma ye reglement interior. Halafu reglement interior yo, paske yo ani yu mhimusof, paske yu dea ilize ye namna ya assembly ko funksioni, reglement interior yo, sharia mshinji, resha 2001, resha 2019, sheleza ukana, resha 2018, sheleza ukana ngeanzao, shendesha kontrole wa ni kur konsonel al epoke, awaba hayo ni kur supreme, wa kontrole, ranzi, gesa ila njienziani. Ngeanzo, juji ya kontrole kakweli reglement yinu, interior, kena kwenye liyaba dile sharia, hawi wanike puvwaru watu nizo, hawi wabuhe puvwaru wakani. Ya reglement interior yo, bon, ifo kumoro wa jokana leo, ya asamblingu na reglement bili. Ani ngabo kartujua kartunda ra joy rumisha onda hivi basi ngabo reglement ya fanyo 2004 ngabo reglement ya fanyo 2014 ise reglement izo bon pour l'instant ka tujua na hivi de rumisha rao bon d'ailleurs ikalo izinji e mawakala o rumia ya 2004 alafu ka turumia 2014 bon kartunda ra joy e reglement da hivi donc ils ont des missions za hao wa voter sharia wa voter budget wa kontrole gouvernement. On garde l'ordre précise quand on a mis sur l'ordre en jeu, le préciser nous a. Chaque une des missions y a quand même éloigné qui va voter la loi, donc on voter charia, voter budget, le budget wa contrôler ne gouvernement, donc wa contrôler yé wala wa ruma yenti.
Amina, mon bref bien zanga mas alabo hariabo. Ngamasu alabo hariabo ikawongi lazimuri ria tansa wemba vya ukaya rizukuru ukangwa votio sharia, ngwa votio budget, ngwa kontrole oye ye sirkali. Shanari njara mwae wa vote sharia ili warishilia bumbwa venza zenongozo tisawa ya maeleo yo tisawa. Yani ibano shinu sharia hindi uka wanwele wakati ukabane sharia le sharia mshinzi. Ibano yuka rizukuru kangwa jo vote sharia shinu sharia hindi hauzo kana mnaje.
Nam, ani ima wakala wana trois types ya sharia wakujo vote. Iwako voti kadwe zinji, ani yode harme hazi hao 90% du temps, hazi u wakufana, wo vote inuramba u lua ordinaire. Sharia normal, ye lua ordinaire, harmanti, yo ihantini me sharia mshinji, ihantini me constitution. Parce que ho vujunga wye constitution, e alunga le sharia ordinaire, et l'ordinaire la voter ni mawakala haino siku alafu ontini me sharia isho ordinario ngabo ze décret et ze arrêté ce qu'on ngani ma ministre ni raiso e daula alors comme nanzo mangalie décret raiso e daula par exemple ontini me constitution normal champion tili moi et sharia shkurengo ni mawakala donc e kadwe zinji e sharia kurenga de nuramba loi ordinaire loi normal et loi yo wo wakuja wa vote andani yo demission hao ya mando de loi ordinaire. Wo ujua tena urenga inuramba u lua organik. Yoti lua ordinaire, shayo lua iwajina. Iko ambilo wa sharia organik. E lua organik yo, yoi haya juma e sharia ordinaire. Ani lua ordinaire nganzao, irespekte, yambe, ani itike kinyume ni lua organik. E lua organik isho hindi. Lua organik yo, ani isho sharia ikawe sharia mshinji uisho, shamba ukana nganzo irengwa. Ani yo, abuma wakala kwa jahantizi wa shua, kwa ti libre, kwa oblige warenge sharia haruma domeni flani. Yo e constitution esiko ya kuhantiwa, isa yi prevoye deja ranzo maluni, ukana almuradi, genzo mrenge sharia, shamba hindu flani. Yo ndi kumla lua organiki. Avek nga mwanzo mangalie, l'organiki mwaka juu itunga. Mwaka juu wata sambakana nga mnavote l'organiki. No, l'organiki yo lua ya siya prevoye lua ni constitution mlokana na mwarenge l'organiki vahano flani. Yabo mwaka juu itunga, ya la feo konsekansi avili, seke mwunge oblige renge. Parce que les constitutions n'y a pas de bouquin dans le monde organique, il y a pas de flan. Et que l'organique que j'ai rien, il y a des charia que j'ai respecté. Donc, il y a des charia chavili ou qu'on joue rien. Il y a moins de ravumboa et loi ordinaire ou qu'on a aussi. Il y a une loi organique qui est obligée à rien, car ma domaine qui est fixé. À la fin, il y a des charia et chanumeni, il y a une constitution. Chez constitution, il y a ane sharia shihu yu kwa jushi panga ye droit wanikiwa washikorishi warevize ane nga mba hendu ilo vanga ngaribadili u rikorishi rilekeze inuramba u revizion revizion yu ya asamble luwaku uivote suwa di asamble suwa luwaku mori jimla hao eka rifana referendum donc bala ho revize constitution nga sina nziambili soit era israel au langu jamba ukana garende gari vote u directement ni mawakala hau vongu jamba kana no revision musengi ya muhimu haku na rende directement harumua kumori ruambie wafanya revision donc ye mawakala yon de sari ambaru wahanizo de lua ordinaire de lua organique na u revize constitution eka wambilo waifa
Professeur Harma na ubendo fumtiti yabo hakaya yabo haba sari sari nji harma mnufu waheza baraka mbo sempangu watu mjoka bakisha harma zinu lua hakangizo très important wanada mwashide wa wazidiri kivano vanu yekate lewandu ye lua organiki inu yani ye lua organiki inu kena humkinishiha waje namna waje dharuri hata isuspandewa yani irendwa bavuni shangiyo wajibu idunga nene shari nye katele wandu wani ngiyo fardu ika katele wandu
c'est ça et d'ailleurs avu resumendo yani lua organiki yonde lua ika yao ani et différencier l'organique dans l'ordinaire, c'est que loi ordinaire est kairengwa, ani loi normale, et kairengwa ulama baraza la mawakala, et loi yu yu jo mjianziani, et kera isa tuye promulgation, wala haitamhono, wala hasigne, et loi yu jo mjianziani, bah. Par contre, loi organique, parce que, y vumbulo neshari amshinji ranzumandoni, yu e promulgation, era isa daule ketosha, konjianziani. Gianzao, obligatoirement, y contrôle warans. Et kakweli, y lungana neshari. Au cas de l'organique, il y a une complète constitution, une constitution qui est toujours en désir de pire. Donc, avec la constitution, il y a un bois, et quand on est au rambois canavan, il y a des détails pire. Maintenant, il y a un article qui est en titre, il y a des détails pire, il y a un organique complète. Et bon, car nous avons un risque, l'organique complète, il y a un contraire, car nous avons un risque. Donc, il y a un wakati qui contrôle l'organique qui est en zen et qui est contrôlé. Ilwa ngoone umuhimu hayo. Ilwa ordinaire, ilwa normal, ikangere ngoo, ngianzo inungani nezilwa organiki. Inungani ne constitution. Yo, wala, valo, ye difference. Afwawe difference, se l'organiki kijaze yavo. Non seulement ganzo yumuhimu, donc ganzo yikontrolewa ne mahakimu ranzi, ani la signature era isa dawla iketosha, ganzo yikontrolewa ranzi. Ne... obligatoire mahaino wakati kontrolwa ne majuge. Arlitsena ihana différence rojina e majorite ikorenga yelo organique. Ayo inwandwa uno mhimo hayo. E l'organique yo eke juvotewa na inoramba o majorite absolue. Bane kam ngu voti harme assemblée par exemple, assemblée pour l'instant, il y a Kayaran, ikana ma député 33. Ode ma député wa Kaya. Donc normalement kam ngu voti sharia normal, ordinaire, gianzao au minimum va que majorité absolue. Yani de moitié rangeza na mzima au moins. Ya we moitié ya 33 yuluka à peu près à 16, alafu sou rajouter mzima rifanya 17. Et ka ngo 17, et ka ngo juma 17 c'est bien. Chez ka ngo 17 au moins, ya vanga sina ila majorité absolue, si ou djua ou renga sharia. Haini sharia shinjuhu javala, eka rishindi ritanganya ma wakala 17, ya we sharia nga shinjuhu ziani, yinu eki droit, si wamba kana yu majorite absolu. Ani majorite absolu, keske se majorite absolu, di kaya rishindi harmoa assemble, ritanganya yu matie, ya huwa mbolo vala, rishindi renjizana mzima, ya wonga sina yu majorite absolu. Bari yu l'organique, yu majorite absolu eke tosha. Il y a qui touche à la majorité absolue. Yohan Zawan bloqué la majorité comme lui, majorité des deux tiers. Yani, majorité des deux tiers, il y a majorité, d'une majorité absolue. Par exemple, on va au 33, Waluka ya 33, il y a une majorité des deux tiers, on va au minimum 22. Il y a une 17, il y a qui touche à, on va voter charia normal, il y a qui touche, on va voter l'organique. Yohan Zawan bloqué au minimum, on va au 22, au minimum. Parce que il y a l'organique qui est important. Maintenant, Genda vient dire directement à Roma et constitution. Genda vient dire complète et charia m'chinji. Donc, il y a un endroit qui vient jouer voti, il y a un endroit qui contrôle l'endroit qui suit. Et à la fois, il y a l'organique qui est un domaine précis. Il y a un peu de gens qui ont dit qu'il y a un organique à Roma et Côte de la Route. Il y a un organique à Roma et à Roma et Priahe. Ya hen tsuhole non et l'organique domaine isa yanzihwa harima sharia eskola kaushikanzi voilà
professeur ngavozindi zahamba uharumaye ani sharia haukana mrungu ono ndongo zinji kao nasdo katrandi semi pangonuna leo ngazenda uno no badiliha haukaziti uharuma zinirambao shangar donji ya harma mva wa sharia nezani chaguzi ikaondo zilio hazinu razama banu ili ritimizi uharuma onvaun depite gena objektifu ndaro hamu gena rongondaro muhimu neze sharia, de bije dohu kontrole yani ya sirkali yani ya kontrole eka kwa tsuri waria ze sharia hau kwa tsu zila zafotio shati kandaba nulirambushi wabanu haruma nungo zilo muhimu ebali depite woyi mruhindini uharuma le taifa. Hawkaye depite mime depite wahangu, miyamambo depite wahangu, le depite na mvoti haruma le bavula hangu. Sha mihonti kambose wala ya voti wabavujindwa jina, ye kajani husu. Vahe urengehena mna iyo, e depite, mine depite Mbajini, mine depite Muhambu, mine depite Misandaya, mine depite Mdimani, yani harengehe namna ila hansi. Ni depite Mruhindini, iliondo warambushi wando, bana hamanga mbahi zambavi haruma lesu alalinu. E kami minga mjelezo ndo, hau ya weka izurahamba, de namna iyo ya weka watitapu.
Nam, ala holo, alo muhimu sofi, paske ani, bala timnikani, timnikani hazinda hovotie sharia, hovote budget, ho contrôler gouvernement. Wandu kalu zinjo wandu nga kana izo ndizira zimhimu. Alors ka réalité nga boy hazimhimu soif ya tindi ya izo pia. Ani de mission. Voilà pourquoi era tsungwa wa député ranz komandoni. Ani de falsafa ya irazia e komandoni. Ani mission ya mando ya député ani chizungu hamlo kana mission ya représentation. Wana réalité démocratie normalement kinda kaula zim normalement rikena mawakala. Arma démocratie ya kweli. Demokrasia kweli yo ukaya kana leo ngaranzori juwe ekaya ngarudu continue ho ani par exemple ngasina sharia. Eske ranzi leo ngaranzo hayo na mbudu tamare bonsi ya fungwa. Normalman ngeri karma demokrasi ya kweli. Itiko lazimu riparua kumuri pia haini malawa liyo ruwa unjili arma stadi kongo wajwa unjia. Yiko wana unjia arma stadi ya ntukari undevahanu wajwa ushida wa unjili ane pia rambi haba hainu ni wa kumori eske na mvote walo pur haina mbujuta marebonsi ni mfungi. Esela ruwazi. Haya. Wakumoro wenjo mba kanawi. Bahawa bahainu. Isho sharia. Hawakaba ni demokrasi ndiyo. Limana demokrasi. Limana demokrasi. Yowri rumo. Mtsungua. Sharia. Shirumilo hausho. Sisi. Lisharifanya. Sha. Iyo hale. Ilo funksione. Hawka hale. Izentizi kantiti. Wanda mwakawa shashi. Sha. Ils ont été évolués. On a dit qu'il y a un tant de temps sur le même pas un million. Car nous avons dit qu'il y a car nous avons dit qu'il y a 4 pour mourir 800 000. Nous avons dit qu'il y a un vote. Car nous avons dit qu'il y a un vote. Donc, on a dit qu'il y a un système de représentation. Il y a un vote qui est un vote qui est un vote qui mourir. Wurtu ndara para wa Faransa pia, wurtu ndara para wa Marekani pia, aba heri sistemu rujufanya, ngarjombia wa Komori wa Faransa wa Marekani, nuwa tsungue mawakala, halafu mawakala wawo, ngarudu jarejere wa uzisa, ada plasi ya hema, ya hei peple, wevote sharia. Pasu karnoshu ndari pare wa lahainu wakati. Donk ya munga mwana wakani haziamadu, du represente wanye peple. Normalma, hilo nroka nroka wa ilewa. Sha, ngutungona kumori wandu waja haya mimi nga mna depute mimi nga mna itzandra mimi nga mna mbajini dayora atan ili kusitu kwamba kwamba ukana bumu misisi nga randa depute muhatu pasko sisi kartina depute kartina circonscription wea huwa lambe kana tanasi nga randa kena depute wabavu nabano depute yeti wabavu depute yeti wabavu depute yeye dayora ishara mshinji lisha hamba resha 2001 resha 2019 yeu represente inu rambao representant de la nation 2018, pardon, représentant de la nation. Ani député ou langou représenté, l'étoile fa pia. Pia, au jim li fouhayo. D'ailleurs, moi, parce que mitsuo, bon, sinon, vous m'a dit, parce qu'on a dit, on 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 a dit, d'ailleurs, on a dit, on a dit, affiché ça, il y a slogan, hamba ukana e kam ni vote chizungu e kam ni vote abanga jundra fanyi renouveau ya ile bavulatu kam ni vote ngam na fanyi renouveau ya isandra pour ne pas nommer voilà yabanga mwana ukana abo deja yabo mbuka jelewa ila misomralo niyo akamruka tsundo pale du peuple hula mbu yende ya daili isandra ya mbuka tsundo pale du peuple mbu ya daili mbajini mrunga do pale du peuple ya daili e faida jimla ya ile toifa mbu ngero representant wa he nation. Vala mru ekaha vote wa itzandraya. Vala kaja vote wa itzandraya. Endi ya represente itzandraya. Vala kaja vote wa hamahame. Endi ya represente hamahame. Vala ha vote wa hamahame. Endi ya represente yanti kamili.
Professor, professor, nabugu mtiti ya vosamahani. Yivu kumia wa sanjavi uhane. Tivi uhane ani ya moduharuma itzandrandu wa joko univoti. Shwa joko univoti tinemba jini. Cha itzandrandu wa nivoti yomi mifano. Haya, na renzi izoranzi. Iboko basa mitibu hani parti. Giyabo mimi ya mtujo kwa henda nambi ukanami timru wa parti fulani wakatika uyondi ya niveha ya tuwaze maliza hawa shababa basa mimi wa niveha. Gamu na jihensi huruka mimi wa heda ula. Yani.
Vivi. Normalman yodi hali. Paske ba, en fait, wala wavote u wala tuwa itzandra ya. wavote wala wa Komore wavote har ma circonscription ya flani ya hansi wa bana bana ye ani wewe wajihundu har ma circonscription flani ngavote wala shonga vote u kha ngavote u yola ola la wakala wa haye toifa bana yinu yinu ti election locale wala timer ngarton ra vote mera il a élection législative il a élection nationale ya haye toifa pia d'ailleurs chez zungu mbramba ukana on est élu dans une circonscription, dans. On n'est pas élu par Itzanraya, on est élu dans Itzanraya. Voilà, tu votes wahula, nene na représente. Nja voté wa niwala, tu votes wahula, par mes circonscriptions ila. Chaïla, wala ma électeur wa Komore. J'ai tout comme Itzanraya ou mihinde nino. D'ailleurs, y'a kai tsukaya, par exemple, va dire y'a un problème. Gabo grève par exemple c'est taxi que Soufane Hazi rende ribua session au parlement député mdima bahi de haja mdima bahi haji undu wala sa kanti wala bahi nga rujo rambukan le taifa pia nglo represente na wala nga haiche haiche ba ya sa kanti wala na wala le taifa pia represente hauka wala representant de la nation wala ti representant wa mavu d'ailleurs ye ti representant wa hip peuple wanunga wando kufikana député qui représente le peuple. Ce n'est pas vrai. Député qui représente le peuple. Et toi, il faut que tu aies un jour le peuple. Parce que toi, il faut que tu aies un jour le peuple. Parce que toi, il faut que tu aies un jour. Donc, il y a une idée qui a un jour le peuple. Il y a un jour le peuple. Quand tu représentes au Komore wahatoka wodu mulumbim. Donc il faut animer député wa ilewe ukanaba no il a juste accident ani hujundu harma babu fulani ngovote wabala. Chaque quand on parle du peuple ngwande wande wa bwadai et pays da jimla yahe yensi. Yabonka mju harma ile suala la hema parti politique. Parti politique que ça va. Parti politique wa vera ani et parti politique yo organisation rafanya entre 6 rduhanda harma election. Yuki na kauzi ya mbunda jina tende. Donc, ekamru hendi, hamlokana tende haparti. Voilà. Shaa, waleka huvote wabala. Elekteur wola, wala huvote wa wadwa representé nation. Kajawo beha wadwa representé parti. Yoni dima ikaya wo, ngoto ngeshi ya mbunda kana mimi député wa émouvance. Hao mimi député wa opposition. Député de l'opposition. Yo, ça veut rien dire. Ekisha rien. Député de l'opposition kajahea. Ako opposition kajahe ha mbunda. Wewe ngawe député wahi toifa pia abo bien sûr ngawe na fikira zao ngawe na conviction zao wewe ngawe parti flani wolo parti flani ngo fikiri ukana fikira flani no dilo mafaka nensi bien sûr ngo jonde wai defende hauka kutu defende hauka fikira ila he parti yao ngo i defende hauka fikira ila ya harme parti yao shangio mafaka nensi wahu ngo i defende wangu mimi nga miremo ngo mambo no minga fikana kechu mafaka nensi donc et point commun l'onio ngata ilo mafaka nti pia haina mru habalaze conviction za heri jabala tani siri debate rishidana alafu rivoti
yabo
bon yinde lo intérêt général rivotira
yabo professeur karamba ukaya ibakatianu masalani wala korongo ma ani wa ma organisateur hawo animateur ibakatianu ngari wonao ye député wa hele bavulambajini
bien sûr wala ani a voté wahula, shola tsimhula. D'ailleurs, nga mjua wakana, ani fo mjua wakana par exemple, eka rende hava hayinu rivoti ma wakala. Ye lwa, yamba wakana ani ordonansi, yamba nga wajuko ka 24. Bwese nga rujungu raba katereje, habo shayot ani ordonansi, ya tsunungi shari, mshinji shari.
Harumaya harumaya shari, na mga duwa hadi
lazima. Yamba kana, ani ordonansi ya rengu hava, ani mdua ringu nga wajuko ka 24. Bon, eka hava hayinu raba wakana nga 24, par exemple. Nga wumri a voté wamba jini. Et si comme ça, un badjin. A voté, par exemple, en 2020, les élections se font en 2020. À la fin, 2021, il décide au Canada, on a rabadi le charia. On a rabadi le charia 24, n'a suenji, n'a récissé 20, par exemple. Et quand il récissé 20, harmo va récissé 20, voilà, il dit au Canada, il zénérazima, rizimi le bavlambadjin, par exemple. Quoi t'il, comme la circonscription. Bah, il va l'avoir azima 2021, il est député à voter en badjin, il y a un truc au Baki, voilà, quand même. Hawkaya amba jini wala tikake. Wala wala havoto wa de representé nation. Nation kilo zimiha. Nijo kabala. Donc yoni yoni sa wakana wala kajavoto wala represente. Pasinga kwela kwa represente le bavula wala zimwa. Ajuroha. kajoba kibala
yani yabo abo ngaraje harama sura la parozi siwa makati yabira bayi kwa huli jibu sharto de jemba birunganye mbabi yabo dukaya ngejo kirimi mimi nazaliwa mbajini navotiwa hambu navotiwa nzuani manabo yo mimi ngam presenter am representer nation kati votiwa tinamnayo
c'est ça yo ke yani de toute façon karjahana condition rihana condition za residence chaque karjahana condition ya origine déjà ngasna ze origine na izi wa déjà karchundara rafikiana kana la range ze origine za mabavuna hendeni zo kazi jahia parce que et yani wingu représente une nation il est important on doit garder en tête d'ailleurs il représente une nation rahare japan et constitution 2018 cha et député wa an député wa kalam komori woni mrika au komori hakaya waiche kaja kana mkujina wa kalam komori hakaya waiche mkumkomori kayao yuchungulwa no wa komori pia et majorité absolue directement ani wa komori pia directement ho jimli fo hawe majorité absolue ha iwachungua ni député ba atira isoida ula kachakani yo akira isoida ula ikavote wa ni majorité absolue sheo votwa no wa komori wenji donc sou joke watano redirishindana renge ule hundo wenji na bakana nge rais na kaja vote wa no wenji na realité sha kavotwa no wenji par rapport no wani wa baki par exemple ba hi député yo kekiri kana ai we ha undu wenji par rapport a way no yanzo kene majorité absolue ani wa kuri pia e mwati ha orange na mzima wa kuchungua ani yo pouvoir en coup ba hi wakala wa chedi ya kaniwe pouvoir yo ya kusubuti yangalira iso ya daula yangale gouverneur yangale maire ya mwambi ukana wewe wetu sana na kamimi sivote wa nwa kumori pia directement ni majorité absolue ya hao yo ani pourquoi rakofanya hela basi ngaranza wende wa represente yetwa ifa kamil shana tukati liba vutili jau kamuni voti ya wame wabo nga mjenda wala mjenda na faidishe liba vuno c'est pas comme ça kamer kamanjo kwanzo bavu fanya ukemer shikamwe depute ya buzisa
mbojo kawada
ilipita ifade lovare
mbojo kawada fanya kampanya hapa sahar maze zenye chaguzi za udepite wanunga mjo ngamjo mwashani shindo waharumali bavula ale bavulinu ngamjo waha msihiri ya mjo waha anya mjo waha
yungu joko fanaji paske yu voti luwa no luwa luwa yoke juka ya bavu yoke juka ya mru loi tangerongwao ye différentiel loi na décret na arrêté c'est que loi yo général impersonnel yo kidota zina la mandamu wala lokalita zina la bavu loi ka irengwa abu irengwa hensi kamili pia abe ka dehlo ngujo ko ngujo ka latema ngujo ko fanya mazindo mar mami mijiminji ka dehlo parce que na ujua yandi afanye loi ku l'assemblée kana bon wanama na mjer kan tibani rivoti loi ni te shindo ar mal bavlangu ngijo kena ukir ye loi to jozilo ne juge ajamba no Luanganzo ki general impersonnel. Bani kam ngodo député bani ngando harma problème za kitoifa. Donc normalement yo hama élection présidentielle, yani ye projet ne programme nganza ya hele toifa pia. Normalement.
Professeur Holiho amfikira basa hina mtu ashindi harambushiwa ye député mruhindini ye kawa sulivala ya bonge mruhindini. Holiho ndo akatena mnaulio ngelazimu njiembabi haruma baki ya jindwaji bayi kwa ngalifanao na linu njiembabi yani uharuma eshari ya mshinzi rakanisho shaka hubadiliwa esha 2018 yede pite hakana pouvoir hindini yani hakana mvunda zivi ye haruma eshari ya 2018 eze mvu izo zibaki balaba abo hendezi waza saya hauzi vunguzi wani bayi kwa rezibirulema katiabira sha angasi harumaye aktualiti ya basa ritafautishe mbabi rijuwa unja harumaye mnufu wahe ani wahom pango swafi ya ukananga duka unja harumaye sharia mshinzi haruma zenuweka ndo zabakisha haruma uvoti nezasa ya wana profesor
na ani banu ye sharia ilishaka ya humanguni shunu shaka 2000 ye rikana wakati ani waka periode mbili ngawa ye periode ya la wakati rakaze sharia hata 2009 paka ufanyiwa ya revision yafanyiwa ni raisambi. Halafu ngabo ya periodi ya nisaranzilabo ya revision raisambi 2009 hata ya kauja harma ya revision ya 2018. Yeze pouvoir za hema wakala zi evoluye kalomili. Msha ye angarreba kai falsafa ya generali toka ya nzima. Ye ani ye mawakala wa wakana droa vote sharia kabuja ka problem wakana droa wa ipropose sharia ani wane sharia vahana mnambili ya ufanya sharia soa e sharia nga shilao u guvernema inu kamba proje de loi guvernema u propose ani wubalia sharia shaha wajamba kana bonga sina proje ya sharia taya inu ngari tiyao harumwa ye assemble perenere rediscute mvoti sha bahana mna yabili inurukamba proposition de loi ngabo projet de loi yode kailawa ni gouvernement alafu ngabo proposition de loi yode kailawa ni mawakala wakala mzima yotosha ha proposer sharia donc ngu proposer sharia bala rivote au kikarishi vote donc waha namna mbili ekai ekari jaharmoa ekari sarichia ilwa bala ngar hadisi haini wakala bala ngena droit yafanye ni kwamba amendement aningena droit ya kurishi sharia wo sharia raha jabara raha sharia shijana ukana gara hadisi sharia flani ok sharia raha flani raba gara hadisi ubala gara jujua mimi kanga miwakara njusoma na mbukana vanyo sharia shini kufena artikulu ndoza inu ilo vanyo mechujuhan za ribadili ranzike jao vahemu rajina fanya amandu mambe no na ribadili jao isalari diskute, ridebate, rikorija ukekarkorija iyo pouvoir wahaniyo donc izi pouvoir zika normal ya haini assembly kama dharma haini assembly pouvoir ni yo vyo kabati problem wajua wa vote loi wa vote ze budget zao pia e difference rakanio c'est que haina ani re gouvernement re mawakala wakaujua u proposer loi normalement bon ya bu ile muhimu rangalie shabadili yo ile muhimu parce que ndio ndio shida ndio ilewe ku maraka na bora basi ngabu ani ngabu mbahindu mbili za badili je pense que ndio ile muhimu soit yahandani c'est que imawakala hava hayinu rende rigarde amshela uzina mna mbili na zeleza soit e sharia nga shiproposer wa une gouvernement yura ba projet de loi soit sharia nga shiproposer na wakala baike mzima inura ba proposition de loi shahaini mdo proposer yabo yabo ha proposer sharia shonda shende shi discuter wa directement Chava Jabanjia changement, il y a un jia 2018, c'est que regarde des anamnabilis au fan, achat, il y a un projet de loi, et il y a au gouvernement, il y a directement au Parlement, il y a un radis. Par contre, il y a un charia qui propose un ema wakala ou au, que tu y a directement au Parlement. Haini wakati wakala jamba wakananga minariatashi na janda shifaniwa, genza we charia shila, obligatoirement chevechewa e gouvernement. Ye gouvernement wende watwalie sharia shila kanga shoshema wakashishema. Watuwe avi, ikawa ikubali, haweka wa shikaraya. Ranzi, nge sharia, shende ho parlema. Yavo, yavo rinitarma problem, paske normalman, yaka ulazimu, yatambishiwa harma proposition sharia de gouvernement, hawakaye ye kati, yeti pouvoir legislatif, yosi gazi ya Shabala ila tiko mruhusu ila anivalari mbenzele ya mbabi rimbuli ya mbabi harma sharia ukana purkwa pa wajua kudu propose kango tsao shabani ye ulona yu muhimu wa ihazi ni wakala donc wudi atiko uwa ya kaulazime kati hapropose lua direkto maya ni hadisiwa ngeri ya veshuwa ugouvernement duwa mbehindi
profesor
kwa wakatu wabu karta separe zi pouvoir
profesor iliri kiwa venu fubano e katsele wa ndo kaya e kaya ye ye gouvernement wabe ha projet de loi yabo ngejojo hadisiwa o haromal jibala mawakala zanunguzi hisi sheka ngabo proposition de loi ya hema ya wakala mzima lazima ibe ho gouverno armay gouvernement ye gouvernement doit toy avi e katseli wandu yabo ngabo sala bo haribano yebanu ye gouvernement na wakala ye muhundo
justement normal pan hain ben en fait kabati am huna mtit ngabo kana hain am gena hazia ban defanya séparation des pouvoirs nu e manara kwa fansi parasun de pouvoir yani veka rinika hazio rinika mru mzima ya bongu jufanya shara juka hanza rumela juka hanza shibaye manara kwa fanya separasyon yani wala ujoka ufanya sharia atike kao atike sana wala ujoka uja shirumi donc wanu gasi haruma situasyon kahina mru gena ihazi yae donc ye gouvernement hazi yae ya rume e parlement hazi yae ya fanya sharia. Donc normalement ngere kanza respecte zahina mru ya mungu wakumuru mwa jeli wa ukana wale gouvernement ikongo propose usharia wale davukana wavenzili ya wafani ani riwakubali ya wafani shaila sidi hazi hao yihazi ya upropose ya ufana lua yu ni yihazi ya hema wakala ilade manarenda wavoti na mwesheli ya nruhel na handisa tandisa ukana hale ngere kanza rafanya sharia rjopa wakumuri pia ruwa unjila ni vala wazima ruambi wafanya sharia shaburu toshi rafanya hello nguwatunga mawachungwa mawakala waji wafanye sharia. Donc normalement ikaw lazimu ikaye e gouvernement parlement ikaye wakala bakana ngamina proposition tsay ni sharia. Bai ikema tosha rende proposer ndra hadisi. Rivote au ke karivote.
Bano professeur
kamini ke wakala na votewa.
Na emanda kanzani wasuli yabunu usikana emhundo bi andukaya mingam amine ukaya wakala oy elu. Wahina sikyo. Na guvernoma, ekatele wandu, guvernoma, yani ya wemdulo elu yabu, hundi raiso heda ulaba. Shawala pia wala wanomewa, ekanga mwele wandu. Yabu wa mwono hama, yani, oui. Elu ngondo yame, harumu wanrika wanomewa, ukana mnikubali, yani fanyanungu katha wakati kao timrumu mimipeple, yani mimiranya timrumu, halafu ngondo yami, harumu wanrika ondo wanomewa, ukana mnibuli, yani fanyahazi na rumane nepeple, yani,
parce que en fait le problème rolonyo komor c'est que chazun rongozika uzo compliqué le problème rolonyo komor c'est que ani ngasina namna ya uruma namna ya wendesanti ikayao si wangalia haku et namna faransa wakufanya donc namna si siraelewa en tout cas wanwa ruma Rema wakala, re gouvernement, y exemple walonio, de exemple ya faranta. No, inwe sharia wisho, kas jamunga sharia sha faranta. Yani ngas na namna, raelewa ya urumanti, yitso de namna, e sharia sha hanta. Du coup, gas tionda zalulana. Vale mana neleza wabuhinde. Seke vanu, vahana mnambili, amwishula matiparu yeleza vanu, vahana mnambili ya usepareze pouvoirizo. Ani ya gouvernement ne assemble. Wanruju wa usepare gouvernement ni assemble, wanruju wa usepare, sanruju wa usepare hanamna ikaya wo yo souple, karja usepare haku. Rifanya separation souple, namna ikaya wo separation souple la, e gouvernement wujua wa wende harme assemble wakanti wadu hadisi, e gouvernement wujua wa propose sharia, e gouvernement wujua wa propose amendement, e ra iso e daula, yo wujua halalusa e parlement, donc risepare, sa karja separe haku. Hana mna ya vili, inurukomba separasyon strict, yani lisepare swafi. Haina mbu, nge haruma ye kuwa yangu fani hazi ya. Harme separasyon strict yu, ya weka lisepare, yani haina mbu atorme ye kuwa yae, ya wila gouvernement hata upropose lwa, uka juu ifanya. Uka juu upropose lwa. Pasko lisepare strictema. Na bubu la separe strictema, ya bubu hata ula raise ka jata ula lusa, barazala mawakala. Vaheo yi mawakala wukwa juu lalu se gouvernement. Wata wukwa juu wa usisa suala. Haumba hendo. Haukari separe. Halafu vanyi ya jayilo komori seke renderi melange zendongo. Haukaya ngaranzori fanyama faransa. Haukaya faransa separasyon yo souple. Eka mbono kunu faransa nyone ma ministru wahana taban waku kanti arme parlement. Paske separasyon yo souple. Ye wawujua wupropose lwa. Sha. Et situation a aussi sa sharia ricara ni sa séparation il est strict il est délicé la carafane armée sharia de namna il est américain américain de séparation strict Obama ou Trump il est cage quand armée congrès assemblée dans sa camp il est cage parce que séparation il est strict Trump n'a que la issue américain hata il cage à tout proposer sharia il cage à tout le habarua n'a pas quand même tu n'as pas sharia flan parce que il sépare strictement donc la logique il est comment c'est que car tu n'as pas tchungua gasivuhar Garzongo ruma hamanga si faransa, na vale sharia, kashjahanti sharia hamanda hula. Par exemple, komore nga sinama ministre, hain amdungu tambang ni waziri mi ministre, alor que kartina namna ya ukana ministre. hakuwa na mukana ministry wanza wake chef wake premier ministry yohanza ke responsable si ujo mlalusa ula ministry komorizo piazo kazi si haukaya e separation kar jai fana shi faransa rifa shi marekani rifa separation strict sha nga sina ila namna ya hande science itungana ne namna e sharia shanti wa e namna sharia shanti wa ika ulazimu ikae ya ujaja usiruhusa yafanye sharia di gouvernement normalement wa udo kwa lazimu wa mbukana bon ya proje nga riveshia wa mawakala ndoha disu wangalika ngeo njema uno sha tindi mawakala sudo kwa lazimu wa vehe proposu hao haruma wandu ikau wa en kwa javotewa ya vilius dihazi hao hufanya sharia donki artikli ya jatulu wabani ino artikli kiao ani wavunguza ya mawakala ya wavunguza pouvoir sof piskan realite ya buka wati hainu wakato joka nzo hafanya sharia nga jo haya naralinde izo alwane izo guvernama wa joka hamba hainu wakati ya bo hainu wakati ya guvernama wa jodo juwa deja e proje li fanyo hao wa jodo juwa watuweze avizo hao mekana keti njema etc. donki abo ila hazi hao yende ani nge kontrole wao mbabi ne guvernama nuramba ukana nga sarumwa demokrasi rise pareze pouvoir.
Ye avia
iyo, arme sharia shahari, sete impossible. Sharia shahari, sete impossible. E parlement, kompane, e sharia lianzao.
Ye avia he guvernoma, nga jozi ya e proposisyoni tsende, profesor de lua, haungwa jo?
Non. Kena ou, en fait, e kaya, ye proposisyon de lua nga jozi li hani hai tsende, ye kakwa jozi sa ila avi. Par contre, ye kawa uzisa ila avi, ya vwa katuo uvubu ha dele, ya ntiyo kumenantan, yode maksimum, e guvernement gona ntiyo kumenantan, watowe avi, observation. Wambe izu wafikiri une sharia. Shaila, bada ila kena koko, kona roshda wajewa izie, sharia shila, watuwa ujuste, e maone ya hao, kana banu mrive, mbeha proposyon tsa yunga mwanzone mwafani, isinga rono kane proposyon yin keti njema, shabo, neende. Ani wongwa to avi, kena koko shina izie sharia shila, shau ngwa tuwa avi. Halafu isa ila, eke avi tolo, ngwa una 15 jour, watuwe avi ila, eka watuwe avi, e sharia nga shujuhenda hula asamble, shende sha diskute. Donc c'est vrai, ukaya, omusoni, momusoni, de toute façon, e sharia, e proposition gen juhenda, halubera zela wakala, sha, kamem, homlu kananga s'oblige, rifanye, riveshe, e gouvernement ranzi. Ani yuke jadunga ila separation de pouvoir e na na ila kazmika.
Yabu haru mohangali ya yeka mnungu ele wando. Yeka leo e guvernoma gila zimu watu e avi. Yabu nga bo sinya siyasa inji wabu hari. Ye sinya siyasa nduka ya avi ya he guvernoma yeka waharaya. Yabu yeka ito kamfano e majorite. Yeka ito kamfano e majorite. Garjo hamba. Ye kai so kamfane majorite professeur ngori Paris ao
oui c'est bon
ye kai so kamfano leo yani rjo hamba ukaya mpaka wanwa toy avi shabunga duka sinya siasa ndondondo kai so kamfano ya toye proposition de loi une o imru na tsamba opposition fano ulio animru député ikangu shangirio na irambendo tsujari rinjarme piège bat we député u shangirio fikra ikao tine fikra ikao ndo atendelwa ni ene rais uli shaika aviro harme guvernoma ukana karsua na masula hazanu ngoizo yabo wala walio wa shangireoze fikra mkini shambi ukana wangwa soyo ngwa fanyo boykoti ya hei ila proposition de loi paske sirkali kwa aningabo sinya siya sabahari yabo
bien sûr yabo biawi aniyabo ani paske banu mdukadwone ya avi paske avi kweli et comme droit toi avi la qui est obligatoire il a juste maoni na toi ni lese qui est obligatoire va avi cause obligatoire chaino qui est obligatoire chambre kadu yonea au kabala avi ihana mvu ya kisiasa bosi ke jana mvu ki sharia sheha na mvu ya kisiasa yani ça veut dire kana yabo ngarenda ni ke occasion et gouvernement haino kato na bakana sharia shino mshoshi na bara karenda vote rakarja hadis rakarja discut imagine ima wakumori kwa ishi hainu siku abanu gabo sharatinu shindwa shashinu shumshushi yavo deja ani renderi tia namna ikao karjameli ya fikira njema huwanda renda hadisi shariashi
Profesor narede haruma enukto avili hakasari vumbu ya mwandu kana inu nye njeziha hau ibunguza ya mawakala zila mfuza hao ye madasa anda hivi kao
Voilà. Il y a Vili, Ani, yo d'ailleurs, Gejou Tsanganyan, ils ont un carbone à donner. Ben, de l'homme, il y a Vili, c'est que, avant d'avoir tout l'article, tu sais, il y a un Jésus à Mécharia, il y a, alors, M. Chelet, il y a un numéro, il y a un article, ça, il y a les Aukana, Haina Wakala, Ikeao, Ani, a changé parti. Haru, haru, ma parti, haubo, voilà, a changé parti, haou, ha suspendu armée partie il y a gujo boha il a mandaya kanoka wakalatsina an yabo gujo perde siège ya abo ifasira bu kambura nzari somi za tsanziwa ifasira bu ngawe obligé et kangwa wakala u do voter namna e parti ham Eka hujau danza ushanji. Basi kubani mkujua hadisa kana mingi chandisa parti flani isha bunga munu kazi fikira za hau savapa na mendu na unji na angaria fikira flani. Sharia shida shamba hukana haina wakala ujofanya helu ya mungu ujo perde ila manda ya. Ganu ifonwa ilewe. Basi kubani karitarma siasa realite. Basi kujo kilwa kumora mukana yo normal parce que mufano siasa nganzao yakena coherence ya do changer fikira eno si jo kweli minimum rakena mba coherence shabano karitsar ma siasa ngasi harma wakala e sharia ani yede mana ken article no ani wane problème e sharia chim chanyome ni chim c'est que haino kato e ka usome article 1 usome 2 otona ma 2 ambe kinyome ne alafu amba bon c'est pas grave ambo sinum na erreur mtituli usome article 3 amba article 3 ni amba kinyome ne 2 Usume ani sharia wishongo shona contradiction zinji. Donc bene contradiction la bano hindi c'est que sharia wisho shamba ukana et heureusement ukana wakala ivutia yo libre ivutia yo libre yo personnel haini wakala ngena droit libre a vote he na fsia ukana mimi tijiti ono kana fikira flani ngetinjema mchunju pidunga ha fikira flani ngetinjema ngamungu le droit de vote est libre. Il y a des charia ou des charia, le droit de vote, non seulement il y a libre, mais il y a personnel. Il y a comme le droit de vote, il y a personnel, il y a un hangou même. Il y a parti. Le droit de vote, il y a un hangou même. Article 79, il y a un charia. Le droit de vote des membres de l'Assemblée est personnel. Il y a un hangou même. Il y a parti. Voyez-le personnel, il y a un hangou même. Et quand il y a vous, quand vous avez eu Rumi à ma place, vous avez eu une procuration. Et quand vous avez eu Rumi au Mim, vous avez eu Rumi à Rumi à Nafisang, vous avez eu libre. Parce qu'il y a droit, encore une fois, à un guillot personnel. Quand vous avez eu l'article 79, vous avez eu droit à un guillot personnel, à la fois dans l'article de la Kana, non. Vous avez eu, et quand vous avez eu une partie, vous avez eu une partie, vous avez perdu un mandat. Donc il y a beaucoup de dungan, ne charia ou chaud, car c'est pas pareil. Bon, il faut envoyer le quand même au Kana. Gianzao mruya rohe harmai parti. Il faut comme envoyer le Kana Gianzao ni rohe harmai parti. Par exemple, et quand gami parti A, rende harma vote ya charia. Et parti A ou afanya communiquer au Kana boi charia chez nous garchanzao garjuna renda vote. Mimi gami parti A, c'est le bon tu votes B, parce que mimi d'accord ne A, tu votes B. Ila kena kautosha ni buhe mandahangu. Ho buhe mandahangu ganzao kaya nti harme parti.
Naam.
Ijokiri ye parti, ijokiri erunde parti ka wo ma demokrate. Ijokiri kanga wo parti ka wo wakubali ukana bon si ma demokrate, ijokiri ke kavotiso anasi, pourquoi pas, ina bengena ye wezo ahe. Donc ke parti yo ikubali, ukana nga rado fonksyone helo ke jam to harme parti, par exemple. Ya mungu jo garde manda yae.
Sha professor shaba ngabo aningabo vanu haina ndongo zilo na sharia za tuharuma sharia izo aningabo jamba ye shikomo izo tsibure yani izo tsibure e manabo ngabo za tsonga ke jo mkinishiha wandoko ani defikre hangu wandoko pange sharia bo wasudi yabo ani bure komsa ukanawe ke partu mtoka dem twana la abangabo nungu ikao. Yani wanu ikao ufanya ze analiza kisiasa lazima ngojunja buhari yabo mbekana iyo ketiburi anisikandana mbi ukahindi mwaseju kaikanjema ngeondo mba ukana uharumaye article 79 iyo ya kahonisa ukana mdunge libro mwaseju kaikanjema ngeondo mba ukana ka yani mdunge na uhuria ya votie yani ya voter charia chinu heze fikra za he parti chasambe fikra za he personnel na boleo ikai parti waraya parti junga nyao na nezi mfano halafu lewe depite wa hawende haraze fikra zinu hawkai hatu arili yondo kaya e sharia nga shendao haruma ya asamble haina mdungonu ya defande iwakala woyinge vanu mimitika wale waze fikra za hanyubo parti mwaniveha sha enamne maelezo ya jabanu ekanja voti inu kinyume abunga mnangamize nti ngiladimu ya fanya namna iyo haruma watuania Eka leo hende afanyana mna yu alafuni partababa na kujari dunga. Hata isababisha leo ilaezi ngeri dunga uharumae. Ngeri dunga uharumae aningari kutuwa uda sinao. Hawukanawe we hende kinyume. Ngoni hasara ilu ya buwana.
Oui, bien sûr. Bali yode mana ikau ani teleza ukana. Ani zartiklu wizo kazudungana. Paske kuna ujua wambi. Wanungabuhata hatuari hana yabo. Seke ya artikli ya kaujan ya mewukana. E kamro haro harme parti, haomro ha change parti, ngu perde automatiquement e siège. Ani karna kofana procedure na mahakama na indeni, automatiquement. Ani ranzo katila wa change, automatiquement kouti député tien. E oko renge plasi yao de supplé yao. Shaban gabo article atende ya yo, manuel de article 69, je crois. Ya kambo kane kamro ha change parti, c'est fini. Yo article 69. Avan gabo article 68. A la van article 68, yon e ilonje maswa. Au kayo, ani yonge tungu hamba, ani kuna ujo wambe yizu wambe arme article 68, alafu wambe hadisa yize partizo. Hauke article 68 yambe ukana, les membres de l'Assemblée sont des députés. Donc, wopara ma député. Bon, waramba le dina makar jaka ujua, cha bon, pourquoi pas. Amba le dina, wou sont des députés. Cha, y article 68 y précise ukana, il, ani wan ma député, représente la nation. Il a des hadis rakamba mandoni me émission. Donc, y article 68 y confirme yizu rakamba. Mbuka tu représente bavu, mbuka tu représente circonscript, mbuka tu représente mji. Chart 68 mbuka na mungu représente les taifa. Il représente la nation. A la fouille article y précise ukana, vous y a représenté bien nation. Yamba ukana, tout mandat impératif est nul. Alors, vous y a dit qu'ils ont grange réalisé comme on réalise. Tout mandat impératif est nul. Fassera vende. Et fassera mandat impératif. Yani impératif mandat impératif yo yani yo baabur de les aji matalani ika kujaho ni tsungwa mimi rafsa ukana ngodwa ni represente harma bahanu flani ikaya uwe sadila wana bakana rafsa ulani mimi namtsungwa dan represente ikaya mandat hangungu yo impératif ya fasira yavo ngami obligé ne devala nafanye hizo wewe wana bana fanye ikanja sifanya wewe wayongo jo ni voke e mandat ila bodamba bamze bala tsube habaro nda ndo fanya bana flani kujafanya baaburuha yonde ikwambula mandat impératif. Halafu sharia shikawijeli zika na imanda yo, imanda yema depute keti namna yo, yoti impératif. Kuna ujo upare depute wame kana, mbamze, vala mimi tikarume ma elektoru wa itanda tiku voti, na vala kukwana bango joko wafanya mbanyo flani, ya wakairu rohe pasi kujafanya. Kena ukiri. Ani, riharaza, wala wavoti wawo, riwaharaza, watende wa himila wakala wa mwia ukana, kujavote li namna rakahanda. Riwazi ya wao ma elektor, shari nika ze parti rukusa yu wafanya. Paske yoni urafanya. Riambia parti ukana ikakaja vote ni manzao, hademisioni na mungarjumbo kaya manda. Koma ranika droa ya parti wa shindi wabuhe depute manda yahi paske kaja vote enamna wawanzao, sha wala ma elektor wawo wavote, riwabuho ya droa yu. Kwa sina ya droa yu mandangyo ketia imperatif. Ani yabu kamuna nza mangali artik 68 na artik 69, ani kijalunga natana nzia kati logiki. Kuna ujo wambi ya mandaketi aningwa represente uye nation. Halafu mbukana, eka atuwa parti, ngarimboha hamavo, yi represente le parti. Manavo ni fasira yavo, yi represente le parti kadelo. Ani balala hajavala represente sisi, kajafanya na mnara kahanza, narimboha ya manda. Alor ki artikli ya mwado mbukana non, yi represente sa dile toifa, la nation. Le seul ya lo kapable ya vwe manda, ya vwe depute manda yae, le seul c'est la nation hakala du le toifa au du le na droit ya bure député mandaya yomburani yombura isuku yamba ukana gondu ya jure présenté au secours yom sanctionné yamba bala tunika manda juzi ya mahamitsan yokufanya kuda fanya na kolazim donc le ukono vote wa tena ro vote mrajina sha harmem na muda ola wa mahamitsan ila ngawe libre u vote hewezo wa huwewe ni fikre ya wefaida jimla hensi. Kabati mbuju kwa ujavala, ajambu kana ufunanayo ufunando. Kabati, rihunika muda wa senka ufanya zia. hata wale wahuvoti kwa sina droa juu himili umangoni mbekano fanya nani pourquoi raka ubuha ima electori quand même c'est le peuple rawabuha y droa yo sharenda ni ka parti ya kitwa lunga yo ni kaze parti
hakika professeur kamdungu nukazi ya tamdungu juka hambaje kamdungu ishiyo namna sharia shinu shaonesa husema depite hakika ngabani mdunge muhara ukaya yani le jumbe la mawakala lijao mdunge muhara haku kiasi ya utosha sha holi hondo wakatila nikiwa geladimuri nchalimu alibaki ya lamu isu na libaki ya lamu isu professor geladimuri bakichu harumwe sharia vanu imakatilo na uyanu gari hunda uya ukaya ze janibu ngizombili professor e janibu ya sangwa mbuka anze votizinu ranzindo mandu hata uwasu yile ngizu haramu pia ngizu haramu kabati hata nrongo ikao ngefanyishi hao vanu ngedunga au hata sharia nzia za halali harama wandu ikao nga zoni sao kama mbaa vanu yetu jofanya ngelazimuri kena jumbala mawakala haukanaba nye mandaya wanu yiseihisa giyabo siso baki karna uparoka na yani jumbala mawakala na rejei wanduamboka ngizu haramu ngizu haramu haukaya ya madepite wakansi iliwa ni kiraisi wa hedaula yani uharumailu wa dabilitasyon ya juwe ya yani ya lekeze zenongozi nuzende ije hundri ya ukabanu ya madepito mkwantikwa hao ze voti wazifanya zongi zoza haramu haukana lati voti kawo zidungunzia sha letora mwondo kaya ibanu dobya lazimu ya tunde ze voti zile hangizo haramu ngizo halali yen dobya lazimu ya zitunde hata leo za kubali wa hatara wasulida raja hamadaini ze janibuzi nuzombili wasango onisa ukaya wanomongizo haramu tujuru wanisa ukaya ibanu woi ujoka utunda ze voti zinu woi kuru supreme ujoka urumia sharia nda shivi ya tundeze voti zinu ya tundeze habari zinu yani zinzo tipia profesor ze hisa zandiso redizandu dingoni ya ukabanunga si haruma haramu haruma ze voti zinu yani wanukwa tu nyanyara shangu ambao izo ikawndu waonao upande wa haramu sharia mshinzi ye profesori ili hunda nziya rivireba anuza nungozinu zirekebishi henga joko fanya profesor
ishala lu ani mwemda mbeji lu ziru swafi au kaya mimi ani wanu gabu ifondro ele ukana ye mandahema depute yinu ihisa uhobanu ihisa uhobanu yinu anye mandahinu nge hisa uhaukaya sharia sha 2001 de shahamba ani wanu wavotewa hei sharia sha 2001 doka realite ye eleksyon vira obanu yinu eleksyon ya lungana ne sharia shila rabaka shosheba sharia shama rabaka na shizi wa shi ndini donc il shoshi lungana ne sharia shila shama lo shi yinu keti hama de eleksyon ya hera iswe daula ya kaya 2019 hake eleksyon 2019 ila lakida ka prevoyelo ne sharia sha 2000 hake sharia sha 2000 shi fixe eleksyon ya raisi shi fixe 2021 yon de date lunio harme sharia chakumori shahansi eleksyon chance election 2021 donc voja election 2019 il faut obliger abokana en tout cas nous que jalungana ni sharia 2019 comme d'accord car j'apporte en bakanga d'accord fanya election 2019 election 2019 era ici kahuja he sharia et shangimi donc vani en zero il harma di sema wakala yinu c'est que ye manda ya hawu yinu gendungana ni sharia chamalo sha 2001 donc il faut lazim riju era bokana bon bongara ndafanya vote au kabanu yinu yidungana ni sharia shema e shamalo ko lazim rifanye lo shabanu homala bakoja banji u haramu haram hadisinu ani ikauja injinji haukaya ye mawakala kwa chono wa votewa he sharia sha 2001 justement haina mungu pasanga mdrisha wa ndo jomo lezeni ukana iko lazim ndo wa ndarme election ma député hauke election ma député yinu ilungana ne sharia sha 2001 wakana manda 5 manda 5 hawi hisa garara fanyu meni wi izo kweli sha uharamu njia hauka garenda rume sharia ikao si de sharia sha 2001 gararumie u sharia sha 2019 au kashitwa ni ordonnance ya vote wa juzi donc avon e election ifanya vani inu election ya mawakala wadungana ne sharia sha 2018 chanti mawakala wadungana ne sharia sha 2001 yo deja yo precision kolazim wanwa fanya e precision ya bili ya ujaunda kana ibana bahayo ngarume sharahindi aba bahayo ngartungwe na rimba jirepete shabana ngasiharma e situation wiyo ya 2019 yani mimi ngamdongo ani kisharia mtsu ani ranzi rafane decision ari ngo 2018 ben ngartu durenje toujours harme decision ra irenga 2018 rende ra renge ese pouvoir zai ko consulter izibe cour supreme ranzi decision 12 avril 2018 ya rengo ila yabo ribua aniribua panza la kuharamu harme sharia ranzi yabo halafu banu yu wanduja ubaya le panza lo wanduja uro harmu haramu no rejarmu halal yabo isu ala ilu yabo nrufanaji vahia namna mili yafanya namna mili bae ikenga ranzo ribaye rambukana bana vahia no sebo ribari rejarmu halal ngabu namna mili ya mwando ngianza uri rejarmu sharia rambukana kweli wala rifanya nai 2018 nesha rasha 2019 wala ziviri nai gareje zawe sharia isha 2000 isha kai na yote la zinyangu haukai karula nzare basi wanga wanro kwa mbukana na reje sharasha 2001 wailu wakana wale ka reje sharasha 2001 reje ze turnanti anzuani ifuandwa ile wakana wano sharasha 2001 sida turnanti anzuani bahi i turnanti anzuani yo ala limiti yode nyangu kufanya shabala ngarikana rekanama vice president kuhenga jokanzari wa rejeze haini siwa ya wikana asamble jokanzari rejeze haini siwa ya wikana governor ya kevutewa rejeze donc yo hubaya ani hubaya ile panza la karamu ino rejermo halal nganzo reje harma ye sharia shakaya 2001 hata 2018 yo inamna mwalo ya ufanya inamna vili ya ufanya wandu jua hubaya panza la karamu ino rejermo halal ikaya wakumori wao duwa deside yani wakumori yu vote yu ujwa uleke zambayandu ilu haramu irende halal ye vote ya huwa kumori. Shayo ngeanza urike suri ukaya huwa kumori wa vote ze vote kasijahibwa washili waji kumuza hena fisi hao wa vote. Nga msore nga mfani. Yenge vala ye vote raifana 2019 raifana kiharamu raifana ye vote. Yenge vala nga si suri a 100% ukaya ye masihu ya he vote la ratimizi vala huwa kumori wa vote kabijahibwa vote dahabu wakatuo, bala apartiru hao katula, risari mayo haramu. Pasku wakumoro na voti, yavora nzo wakumoro wakubari, wendi wa voti, yavu wakumoro walekeza. Ile akaramu, waendo halali, hawaka mkumori yende ulo suveren. Wayeche, duku ushinda halekeza, hamba ilu halali ni ilu haramu, harama ishari ya mshinji. Sha, wanurizamba uka, riti suiri, ukana 2019 wakumoro wa voti. Hina mna yaka ulazimu. Donc yode mana karanzi jusqu'à maintenant gasi karmo karter mo halal wa kisharia parce que artiste sur ukana wa kumori wa tsungua wala karjamila ukana rireje 2000 donc yavo ni mingam tujo continue bala na hama hain ranzi 2018 et 12 avril gasi harmo haram wa kisharia wala kardashinda ra likeza parce que banu o haram ujo likeziwa simnika ni zenda na bili za ufanya Anga mjua wera isi General de Gaulle ka Faransa aparo fana revision 1962. Hafana revision ikaw revision ba ukana ranzile o yembra isi Faransa ngujo votu na komu na Faransa directement parce que bala hali era isi Faransa ka jako votu na Faransa directement chez votu wa ni mawakala wa Faransa o voti mawakala mawakala ngwa voti ra isi wa de Gaulle jambo kana no ranzile o wa Faransa wa o ngwa jutsu ngwa ra isi wa hawa halafu revision hiyo haifana ka jalunge sharia kajalunga e constitution ya parents ya mbokana e namna mbokana wangufana sharia hafa arenge procedure ya yeye hafuna referendum abungu procedure kayo yo procedure ya kiharam sha ye manaramba ukana le uharamu roha uruha paske masiu ya he ya he 1962 yo wa faransa wandi wa voti mbakana wi rikubal ukana ranzile o si de rudu voter ici directement balabo e masiwira wa voti bala ribaya ila panza la kuharam ramba bon franzo wa faransa wo parce que wa djombe kana karson ra vote au que procedure longa ke tinjema no wa djikungu sa wende wa vote a près de 80% ramba kana halik walikeza hiyo ikisharia ni namna kulazimika hiyo de mana ikao kardjavumbu wa ila parce que banga actualité ngabo aussi il a interviewé fanywa ni maître fahami sha yo pareil ikarjana ba ukana en chabane raisa vote wa bon kajavoto en tout cas il est raïs oui quel peut-être pourquoi pas cha yuko le kizamba yindu yu hairendi kana imi halali suwa ya rais wa idawila wa imu mbukana tirejar masharia shema suwa wa kumora mbukana bonko yu wanda rikarifu na rungu zitundi zosha bon suwa kumora mbukana rilemewa rivoti haya naravansi chaise nzezo milizo kabati ya vila. Donc pour l'instant, c'est toujours rarement il a parenthèse le 12 avril 2018
il a forfaiture il y a aussi loi d'habilitation tibaitsena vanunga bongabo msiba ulo mziro ikao wanunga jishangaza wonsi pia wenji simpakai kemrunge ngeezi au katiezi yosidhori liyo vano shanu kwa jishanga zao ya ukaya wajavu wavoti wa sharia sha 2018 na tusamba ukaya wanruwa voti mfano ngabo halalifu sha yema na hindini leo wajababu ha article hawabu hanrungu waza ukawo zinkera isiwa hedaula yani puvwari ya ukaya ya sharia shinshi tirumilwa wakati unu. Yani mfano, ngalivwa kera iwa ke depute arame diaspora. Ivano shankara isi wa hedaula. E puvwari ya ukaya ya zime uwa hanu yavo. Watozimi ha hati watikae. Ya inu, yani, inu yangu handahu yani. Izo nizuna kanda wandu wa damu wajwarambu. Izinza yangu handahu.
Bani kabla nzarangali kisharia bani. Ngasi toujours harma ile mana kanza njibara ngasi toujours harma ila ani ila haramu kisharia toujours harnitse na rede renjeza ani banu de 12 avril bahi shabanu plus wakati ngwe njeza au plus ngarchu de renjeza de za sa yatsena parce que banu exagere faut comme roi lewe hadi sa loi d'habilitation parce que banu ngarendo harma votike au hata ani hata sharia wisho shila shanti wa 2018 wisho kama ngarchu vumbe shahale et sha 2018 wisho ani kajja respecteo deja wisho akabanu d'abord ye loi d'habilitation inu irengwa ye loi d'habilitation yo e kisharia kajja voteo e kisharia parce que ni voteo wakaya 16 contre 16 16 pour 16 contre ramlo kana loi voteo hakaira isafanya voix prépondérante ira iswahe e barazala makara mbokana bon mimi ra isi yabo vote yangu kama ti voti pour ondwa ili wa na hiyo yuko tu existe bahanu ketu existe bahanu ke japa timambia no modoni mo emission kananga sna reglement intérieur de zlom ili 2004-2014 bahika bata tanzima ya prévoyer niveau prépondérant parce que ke jakea yuko tu existe an yabore de vote sharia car jagunga e sharia mwisho donc abo normalement il a loi d'habilitation yo ke javote parce que carte longue procédure d'avoir rebokana wisha yo pratique umzozora hanu wohunu non shabanu pratique yo ke jahaju masharia sharia de kwa banamna kufanya chati mazoza ya wangu yo ke jahia ivo prepondérante donc ya sharia déjà il va d'habitation que j'ai voté aba hay narsamba kana bona rebe match tsangali ivo prepondérante ya ira iswe ma kana rebe match tfanya makweli ivo teo bien shabanu buya voté wa il loi d'habilitation bale manaval hind ngarenda nikira is ye ruhusa yafanye sharia a notre place yafanye hamaye wakala yafanye sharia a notre place sha rende rimnika ruhusa yafanye sharia ikayao ngashinda contraire ne constitution ya 2018 okay kosha 2018 yamba ukana nganza obake ma député ma wakala wa voto ko mur na ma wakala wa representeu e ma wa komoro wa lovanze ala filo da bilie ordonansera iso da lambokana no gojuka 24 bahi karna voto walo bonze ya vote deja rene contre constitution yo si da mis doambo yo de constitution 2018 yo wala wao wa hanti wao wendi wa fanya ordonans wambe contre ra hechera wisho shahama donc deja ordonans yo ani yo ketsi ke jalunga e constitution e kan lanza rebe ma suri di waze e vote prepondérante e vote ya ira iso ya barzalama kana makana minga mina vote jao. Et quand on a dit que il a contenu l'ordonnance de la langue charia. Deux, et quand on a dit que c'est un bon, ce n'est pas grave, pourquoi pas. On a 24 députés, pourquoi pas. Garde la ordonnance qui a été c'est que l'ordonnance, et ma députée a dit qu'il y a une ordonnance là, où il y a un charia chez la Cour suprême, où il y a un charia chez voter ma députée. Non, et charia, je connais la Cour suprême, je connais ma députée, il y aurait les avants, il y a eu la loi organique. loi organique yom du kajuire nga hampa yom du rajina et so loi organique yom de mané anzi wayabo justement wale mané constitution bukana nga mjore nga l'organique et fasira bo kamo jom renge bandu rajina et so ndiyo na mwen de marenge l'organique batumpa yema wakala wanika raisi ruhusa ya renge sharia haruma domenika yao yu ya loi organique yu sharadi shahamba ya bo hende hende kum hende kinyume no sharia parce que hafanya mpa yambika uke tira haruma ila domenia hayo. D'ailleurs, il organique, c'est les abanou kana, yohanza wandu wakaye, harma 33, yohanza wandu wakaye 22. Nge wa chiende, wa vote l'organique. Bah, yé loi d'habilitation, yohanza wandu wakaye 17, bah, les majorités absolues, bah, yotosha. Hein, yahou, kamru genan banki, n'imba ouwe zontit. Gujelwa jokana wandu, washashi, ngwashinda, wanika ruhusa, mbri afanya mbahindu, ka uwa uko jokosha wanifanya. Wanika mbri wanika ruhusa, mbri afanya mbahindu, walada bakana mimi, mami, ngenja mnike ruhusa, ila juja nifanya. Shaiwa yeka jajujua. Wala wavote ilo adabilitasyon ila, wale ka ulo anza urenge ema sezu wala, urenge raisu wa hee baraze la mawakale amba kanange na voa preponderante, uwarenge pia huwa tanganya, uwa u kwa jotosha, wafanyi lo organika hee kur suprem, ne lo organika hee medepute, uwa u kwa jotosha. E donk uwa u kwa na utosha, washindi wafanyi rongo, shi washindi wa nikaruhusa mbubrajina afanyi. Yabo kejadunga sharia. Kwa nyoro do nasibu yo, nasibu yo kejadunga sharia mshinji. Yabo ntuzumbe sha 2001, nga vubo shino sha 2018, kika yao, shende lwa mbiyo hata shantiwa.
Kika mdu...
Kika mdu kejadunga sharia.
Kika, profesor, mnungu isi mastanja abu halisi alisi. Aukawo tuangati tehembabi. Aukaya, aizi mnungu ika wewe. Kwa joro huso uzifanya, ngondwa nkemru ya huwakili ya zifanya, na wewe kwa jujo uzifanya. Yani yo ketuta hauke haruma usome sharia shaye mbabu yo iso
iso shida yo logique
iso shida yadi mjezi mdu arifadhe kamu kwa benze au kana hosoni mambunga masuala menji irka unga druka uzisiwa hojume sharia shamgu na kwa jume shini rafanya shini uso shida tarashi rashiste profesor haruma ulunga ye inu dohoni sarikensiwa nwaja utse na ukaya yebanu yani namna je ya mawakala wanu wajoka ufunksione wakatika o ngarujamba wapuza hau kanaye diaspora kwa watu hivano yika watuka voti wa wende wajoka ufunksione je yani ngo mduka tushinda tamduwa diriki yani wanuzemi kwa zantuzi wasuli
wajoka ufunksione hamande namna wa funksione hata hava wanunga sina asamble ike yao wani fondo wa juka na asamblea ya viraila ikaw funksioni na vazi na kwa waka komple ayye asamblea ila ikaw funksioni na waka jaka komple kwa japa ani ifuwa kumuruwa shilukana baparu kaya msiri paruele za vanyo depute ya kaya voto nzwani halafu ikaw konsionel alipoko wakati ya kaya imbo haye mandaya mani ikaw konsionel ujofanya imbo haye mandaya ukaya ijundu kana ya mdu ya ani ulatidi ya mdu ya votewa ani ya mdu hakaharumi ya papie na jina la himo nyanya. Pasiko yeye wae kajakana ye maha ya umruhusa ke depute. Donke edharumi ya papie za himo wae hautewa depute. E kurkonsone lwa mbuhe mandangila. Wambakana wewe kuja kutim depute pasiko de toute façon kutaka ulazimu ujo votewa. Avori mbuhe manda. Sha, ifuri fanyo ele kisonri huramplase wewe. Ili asamble wakema wala matrantua ravumbua. Donc il faut remplacer oui. Chaque mi cour constitutionnel mi ka j'organiser vote, organiser vote de ra isoida oula. Donc armée décision ya cour constitutionnel na bokana rebuhe manda sha garuzi saura isoida oula ya convoquer yema électeur wa hele ba vula ko vote woi. Wa vote mro jina ri complete assemblée. Ba iranzi i décision ya tola ke ja parfani wa vote yo. Ataije ma leo, mosma la leo, ba ko fanya e session ya mwisho. Ranzi ya kwa ja paro remplacer wa. Donc il y a un moment où on a déjà on y avait assemblé déjà que jaka au complet et pourtant il a fonctionné parce que assemblée a tout on y surtout ni avira parce que wa komoro mbula na mwen ma votima wakala kartujwa ika halal haram kartujwa haram deba ya kisiasa haram deba ya kisharia déjà ani kabatu halali ba hamu yabo shabon na rutsamba kana ngaren ra voti wa komoro na shelo kana banu wa paru votima wakala wa votima hamitsan ba hiye bilay hao zero zero wanima depute ika yao
mingoni ma professor mingoni ma mpango ika uri hansi rijeri ufanyo haruma mfumo ujao hakika ngeladimu ribaki haruma le baraza la mawakala ika ondo la vira sisi hao ya kazakifu haukana ingene do hazari bwede ba yobas e masuala ya jaya ya janga umenji haukali ndele baraza ikao huzamba harumu amanzishi wa buwa sesiyo wa ibabe tinako ufanya hazi ndele baraza ikao hata usoshinda kontrole e guvernoma yani ya tosa masuala ya nemne maeshen daune de hazi wazifanyao wanuka ya porozi yenshi yabo ingene do hazari bwede unu profesor usajone nga wakati mwinji nangiyo wajib le suala linu yani revirli le suala linu haukana linu suala lomhimu ikawndo za jiri shango juru huso kwa wakati usawisa rifanye mna mreje mtiti lingoni haruma hatu waika wa irengwa niye wizara ya heza barzavonze ya ubuwa konsila au haruma ya territoire ya hesahara izinongozi tiabalbala haku tanga bandi ya wandu wani sawka na banu inu haki ya ukasi wandu ikawo ngaru sotone maroku ngarifanyo kaza halafungi ambisha uka na banu ngabu resolution hatanga wandu watuwa resolution ya uka resolution ikawo ndo ya hanti zinongo hizo yo resolution ya he Nations Uni ikawo iroha wandu kumoringwa yujua wakamba ya resolution ya 3458 de resolution ya he Nations Unies yakaunika inu Sahara yani ila haki zao sawa na bokomoro wanikiwa uharumali suala la maori yombu kisharia ngalao kisharia wa he ye konsilain yani kisharia ndojo elewa je nizwa sawa ba ukabanu lazimu sutene maro kwa mwanzo habari
nam bon nu ngabo ifondwa tofautisha ni diplomasi ni sharia bon banu ngabo humroda bu ambassade vahanu hau konsula yu akte ya souveraineté ya nchi wa ulwa decide bien wa ulwa decide wa bu konsula rijare lezo kana justement bon consulat ya diabulo mahala fulani ya bula inoramba au sahara occidental ye consulat yo en realité nga si toujours harma ila position rahanyo komoransale ou kana si sutuka toujours du côté ya Maroc voilà Maroc wa ngo reclamer e ka territoire ya hao donc normal ba ko si su angari harma fikira rabwe ye consulat yo bon déjà on aurait toujours beaucoup conseillé comme Maroujina malaika carjo kana problème manizo rien c'est de baizo au Maroc en Algérie na Nations Unies de débrouiller je carjo beaucoup conseillé au Rabat par exemple bon OK ngel karibu Rabat carjo kar mas problème zin au ribo fezo ribo Marrakech ça indi boulo harmoya armoye ibo sahara occidental bien même quand on juste ne lesé à moi question qui charia ani il rengwa kumoru wa ke ngarjo bakana alwa kima hashira na nisi. Paske, vanu nga sisi, kartar mwa situasyo ya nti uwa jina. Paske sisi komori, nga sina inu problem ya he eshe siwa shamaori. Donk yabo enam na ike yao ngaranza wa rudu fanya diplomasi, nga anzo hainu wakati rufanya diplomasi rudu eshe liya lesu ala la maori. Retifanya mba hainu ike yao maulu, ngejoda kinyume na ila sisi ramba ukana maore ila ya Komori. Awema nakamba mwende. Paske ngabo resolution za o Nations Unies zenda o harme hadisiyo ya e Sahara Occidental. Ya tsuparo henda hatamba ukana yunu ya Maroko au yunu ya Mbuflami. Resolution ngeo ya abo. Ya ho wandu masarawi walo ya abo wajidefande uze haki za hao. E Nations Unies watoa resolution za hao. Donc il y a bu la droit international yen de wangari ya wa ngewa protéger droit de lia uzi haki zaha. Donc homru huja yambikana swa mrunga mbukana ya diplomasia hatu ngarfanya ranza pourquoi pas chambre tsende hatua argument kisharia hambukana bon de toute façon Maroc sirihada sina wonga ranza wadungi parce que par exemple kao interview afanywa bani metre femme par exemple que ani ye position akaweleza e kisharia ambokana ni hauso suala ambokana bon mimi bahia ngabo resolution za he Nations Unies protéger oui et ça occidental etc vahi ikatili wanu haeleza ukana no vanunga bu wanu ike yao e Maroc ranzi hali wu exerce pouvoir yao harmoye territoire yu ranzi hali wu exerce pouvoir yao yao donc mimi nga monogana mbu feinisha ulalo vale ya rumia we pouvoir yae para poria mbrika unge na resolution njao heli nubahi ike yao harmoye ezitendo wizo katu exerce pouvoir neleza ukana yabo yu hatua rekordanza rudu henda harma pozisyo hama ndiyo haukaya justement yabo yifasira yabo na rehensi maore riwa nike Faransa haukaya mbu exerce pouvoir ya kweli maore Faransa sisi ya mandaramba ukana maore hatu leze resolution za ye conseil de sécurité ya ye Nations Unies sisi nga sina resolution shabon karatina za mvu za uruma za uruma ye maore harimo yizi chendo wiyo yu exerce pouvoir yu Faransa. Donc avec Arblanza Rangali au Ghana, bon, si Maroc, bon, on doit exercer le pouvoir Sahara, donc il y a beau Narwalunge wawo, il y a beau Fasirayabo, Nartike Shokema, ou le Kamhanou Farantam, au Ghana Maore Lehao, parce qu'il y avait raisonnement de Yowio, Farantam Geabo, Gurumio et pouvoir Yahé Maore, à Maore Lehao. Karnaou Juasi, si wa Kumar Rabukana Maore Lehato, au Kai Haki, ngiyara makai hatu ya droit international la makane hatu alafu ike droit international ngefanisha warajina ke karirumi kenau kiri paskabu nga rendao renda afeblisi ila position hatu inde mana ike au ani misu rejima la wadzima gasina droit ifanye siyasa ili randao gasina droit ifanye diplomasi ili randao sha wangu ifanya ondu hugu nga isharia pasku idu kutungiza ritawa erirzinji tujofanya au kesharia rishidungu wanuri jojua rambekana nga sidakoro na Maroc ok sha konsula rambaribu malaura jina ritawe ze problemi zuri hence ze problemi ya hau yuwa diskwite donc ani ke nchua na yempiri obligation rakanio pour faire ça surtout kana vandiri vungu vandiri afiblisi ila kombaye hatu ya usi shiswa shamao ritishangaye maudu karjari tolo hadisiyo tena ramlokana bonyo nyimu Maniwani kama mtu ambaye resolution za Nations Unies, resolution za Nations Unies, na ika juzi hula Sahara Occidental kama dazi fikiri za resolution hizo. Shamba ni mta konsula. Si shangai mau duka rada tu la hadisio. Donc il faut le chelea e sharia karna uja kishkisha tu kari shijibia, rishidi wazi kaka tsun ika gara rangeo. Izo rifana wa vonti juwa tu al interior, gara tsungu rejeza wanzi. Pareil.
Marhaba menji professeur Rafsanjani ukaya riwono zinji leo urashaliza zinji uhusu ye hawaikao haurambe zila aktualite zila zijiriu haruma nsima katianu ye mkomori haisangi hashiri ka yuto kaya ye depite hajamba ukana mjoka ufanya kadhani yani mru ya shindi ya rambuwe ukana depite wange na yani muhima ikao uvenulwa uharuma ya sharia na siri zidhukuruvanu. Ama waja ule toramu ikao ndo la jiri ndo kaya zenye chaguzi zinu nga zendele yao. Hanamna ikao kaitia kisharia ikao lidhukuruye nusubanu. Mbaba kisha karja dhukuru we mdu ikao bila joka huja ya jia hukumu zevoti zinu. Hukani hata mpaka leo kavati ndongo ikao ngazi mruhusuo haukana ila lua organiki ikao ndia vumbula vanu. Ikao kena mkinishiha wanruanika raisi ila pouvoir ya ukaya yende ya fanyo lua d'habilitation hawi ya fanyo nungu katha wanruwala kwa jojo tosha wafanyo lua organiki kwa johamba ukaya wamike pouvoir ya fanyo nungu hamadizo izo pia rizi yenshivano bayi kwa karjazinanu wanru ho wakati yani ya bumbu nungu kana nga pozi zingirizi nji na leo nga bo labda watu hurambuwa izo nga bo hurambuwa wa ama wanrungu wa rema uende lakin haruma sharia rimambia nyokana kajaha na mwanze kajaha na mwenge kajaha na pouvoir na opposition sharia iso sharia shaho wanansi ngeladhimu shambwa abange rifanya namna ya uvenua hamukuta swar ya baba saa mjengazi daki kambili ni mnike professor ili hulaha wa shilizi yekanga bo madaika uyo muhimu bayi kwa kaiti haruma zenda kautekeleza vanu ikaungu ono maslaha ya itekeleze kabla he mfumraru jao hawe ya hoa ngujujua ya itekeleze vanu na hulindia ompango jao ikao ngari juhendelea na hurengaye masu alayaha nyuma kati ya jao haruma mipango jao. Wange profesori nga ono wakati wa ulaha wa shilizi siba hiwonesa ze fikra za hoikao lazimu tuzambe vanu sha reziransi ha huwa kati
amtsonama bon le uri shindiri tambandu ngozinji swafi abamtsuchamba kana bakaya point alors que lazimu rezinji par exemple rifani bila ya hi assemblée helia bira rinji harma aussi effectivement et cour suprême les hazwo omlokongo jikofana parce que banu abarengwa ordonnance ha utsena ya kwa jiwa hanti ze sharia donc le droit hadith tsena ze point izo en tout cas juste précision na kanzani fani beshke hubwa hubwa émission eli kalima lusha tkandar tsena ni assiste harma hadithio leo ko linga rifanya émission rakovumbwa les élections législatives, les élections de la députée Zidjao. Donc, je suis en train de me dire que 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 je suis sindu basko waruma au garweleza au henosi kushari jireleze surtout wanu akomori haina mru ya jue yafanye yeshua yahe yajitamke sha ya jue pourquoi yafanya mbaya no plan parce que haileziwa haileo chakaritsi harimo anzia ukaya ngarfanyao parce que wala babulo election garamba eleze au kabu ngara kompanyo zile election sisi karitsi haro masuala laki yakello en tout cas mimi surtout donc les présidents kanzanifani gardouana na sûrement semaine injao sina li continuer parce que c'est pas que j'ose indiquer ma corporation d'aller restimiser ma émission de chez kana erandaru haun
marhaba benji professeur mohamed rafsanjani marhaba menji watukufashili zikao ndo mastamilia wa harmaze postrate zahanyu ili hudunga mpango wa hatu ya sharia ngashambao je rienshizi njikao mzi tanabahi abange sikar naula wa huzamba shinde sharia ne sharia ishoka shidova hamdu mafura hauka ishosha huandu wansipia lazima shirumilwa hena mna ikaundo shanziwa ekaka shirumilwa angazijua hamba abange bandi watuzwe ya uhamba ukabala ngware mwao eka zivumbulwa izo ikaundo wazifanyao na bomgo hivyo nzayo ndi hali sha amdhani ukana ya hambia ukana ngori wario bahindu ikango jotereha keruti riwarie uonde ya hanza hane ya siuha ya daza uende wa terehe udanguhe ngeda babalati kauzijua shamaskini njazamba abungi hata mpaka ndavo watukufashilizi ndori hatimisha o mpango hatu miadi ndi makati ya jao haruma barnama jizanyumeni hata mpaka ndavo ze jamaa pia salam wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Amani Mungu uribe amani rikura umani urizidishe imani
amani amani Mungu uribe amani rikura umani urizidishe imani
soni matukavati umani ukubali sonziri hami soni matukavati umani ukubali sonziri hami
Yari huya zibo mgu, uritoleze nyimani Yuni yari huya zibo mgu, uritoleze nyimani
Rihombo amani,
daima,
ikoma siwani
Daima,
rihombo amani, ikoma siwani
Daima, amani, amani